mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Ako nga po pala si Chito at isa ako sa mga silent listeners ninyo. Nagustuhan ko po ang inyong school horror stories compilation sa Hilakbot TV, kung kaya't naisipan ko rin na ibahagi ang naranasan ko sa isa sa mga pinakalumang eskwelahan dito sa Pilipinas. Sa pagkakaalam ko, almost 400 years nang nakatayo ang eskwelahan na iyon nung kapanahunan ko. Saksi ito sa lahat ng mga naging malalagim na kasaysayan ng Maynila. May weekend makeup class kami sa major subject namin gawa ng ilang araw na hindi available ang aming professor noon. Saturdays and Sundays yun, 9 a.m. to 4 p.m. Doon kami sa elementary building nagka-class. Isang Sunday iyon, walang ibang tao sa school kundi kami lang na magkaka-block sa major at konti lang kami sa course namin. Nasa room kami ng kasama ko noon at habang nagla-lunch kami, yung ibang kasama namin ay nagpunta sa SM Manila. Around 12:30 po iyon ng tanghali at 1:30 po ng hapon magre-resume ang aming klase. Hindi ko po maipaliwanag kung bakit bigla na lamang gumagalaw yung doorknob ng room namin. Yung paggalaw po niya ay parang may nagpupumilit na buksan yung pinto kung saan kami naroroon. Tahimik ang room kaya nadidinig namin agad yung tunog ng doorknob. Nakalock po kasi yung door sa loob kaya akala namin ay yung professor na namin yung gumagalaw ng doorknob sa labas at gusto nitong pumasok. Dahil sa kumakain pa ako, inutusan ko na lamang yung kasama ko. Binuksan niya yung door at ang bumungad sa kanya ay isang empty hallway lamang. Imposibleng tao iyon dahil wala namang mapagtataguan na espasyo at mahaba yung pasilyo ng elementary building para makatakbo agad siya ng ganun kabilis. Nasa dulo ang room namin at ang hagdan ay nasa gitna pa ng hallway. Kinilabutan kami ng kasama ko at lumabas kami agad sa elementary building at ang ginawa namin ay naghintay na lang kami sa mahabang waiting shed malapit sa college building. Sa takot ko nga po noon ay naiwanan ko pang nakamukas ang Tupperware na kinakainan ko. Simula noon ay hindi na kami nagpapaiwan sa elementary building, lalo tuwing lunch. Later on, nalaman namin na ang elementary building na iyon ay isa sa mga nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi ko na rin po inalam pa kung may mga namatay ba sa mismong area ng building na iyon gawa ng ayokong matakot sa sarili kong eskwelahan at lalo na madalas talaga kaming nag-hold ng klase sa elementary building. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cherry at nag-aaral po ako noon sa Pisay. Hindi ko na rin po sasabihin kung aling campus doon. Ilalahad ko po ang naranasan kong ito noong nag-aaral pa ako sa naturang eskwelahan, hindi upang masira ang imahe nito. Ito lamang ay isa sa mga kwentong naranasan ko sa eskwelahan na iyon na siyang magpapatunay na marami talagang kababalaghan sa mundong ibabaw. Nakatira ako sa dormitoryo doon at marami-rami na rin akong kwentong naririnig patungkol dito. As usual, hindi ako naniniwala sa karamihan ng mga ito pero unti-unti na akong naniniwala nang maranasan ko nga ang mga bagay na yun. Tandang-tanda ko pa na gabi na nang mangyari yun. Tulog na rin ang aking mga roommates at nakasara na rin ang mga ilaw pero nagsiselfone pa rin ako. Walang ano-ano'y. Biglang bumukas yung pinto sa aming kwarto. Inisip ko na baka yung nagbabantay lang sa amin kapag kami-kami lang o yung tinatawag na dorm reliever. Pero pumasok po ang isang matangkad na babaeng nakaputi at tumayo sa harapan ko sa loob ng ilang segundo. Nakatitig lang siya sa akin at napagmasdan kong nakangiti ang kanyang muka. Pero habang tinitingnan ko siya ng maigi, napansin ko na punong-puno ng sugat ang mukha niyang yun. Matapos ang ilang segundo ng pagkakapako ko sa aking higaan, nakita ng aking dalawang mata kung paano siyang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa tumagos siya sa pader. Natakot na ako noong mga oras na iyon at nagtalukbong ng kumot at pinilit ko talagang matulog para malimutan ang nakakasintak na pangyayaring iyon sa buhay ko. Hindi lamang ito ang naranasan ko sa dormitoryo doon. Isang hapon noon at natutulog ako sa aking kwarto. Ewan ko ba kung bakit na naginip ako na parang binubugbog ako ng maraming tao pero hindi ko maaninag ang kanilang mga muka. Ang nagpagising na lamang sa akin ay ang paghila sa aking mga paa. Pero pagtingin ko sa paligid ng buong kwarto ko ay walang kahit sino mang nandoon. Nakaramdam din ako ng pananakit sa aking tiyan makailang segundo pa at doon ay nakita ko ang ilang pasa sa aking katawan. Naisip ko na hindi kaya totoong may nananakit sa akin habang ako'y natutulog at hindi lamang pala isang panaginip ang lahat. Sumayin nyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
mga solid HDV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers si Lakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HDV positive at mga certified kasindak.
Mga solid HDV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HDV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hangga't maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.